Vreme BiH sjedinjeni sa srpskom državom, no cela Bosna nije nikad bila sastavni deo Srbije. Čas po se podizao partikularizam i mađarski uticaj i Srbi su posednute oblasti izgubili. I tako se srpska zavojevačka težnja mogla ostvariti samo u južnoistočnom pravcu na štetu vizantijske države. Kad je Milutin stupio na presto, već beše prošlo kratko gospodarstvo Latina u Vizantiji. Ali ni ova uspostavljena grčka carevina ne beše u stanju da povrati jedinstvo države. Po imenu je stajala prostrana država, ali je u stvari ograničena bila na granice Carigrada i na nekoliko Grcima odanih gradova. Neprekidne borbe oko prestola, pretendenti, su carevi, pojedini silniji namesnici u provincijama, koji se ili kao nezavisni vladaoci oglašuju i kao taki globe narod, ubistva, trovanje, revolucije i građanski ratovi karakterišu ovu periodu vizantijske povesnice. U takim okolnostima bejaše moguće da snažni i odvažni srpski vladaoci jednu po jednu oblast rule države otkidaju, ma i po cenu dugih i krvavih ratova. Znamo da se Dušanova osvajanja prostirahu po Makedoniji, Epiru i Tesaliji. I Janjina glavna varoš današnje Arbanije spadala je također pod njegovu državu. U ovim novim provincijama, koje su na taj način sa srpskom državom spojene, živeli su slovenski stanovnici samo u severnim krajevima, a dalje na jugu stanovali su Arbanasi, makedonski Vlasi i Grci. Istina da ovo stanovništvo ne beše srodna masa, ali to nije bio ni srpski, pa ni slovenski živalj. Ove su provincije, naročito gde su živeli Grci, stajale na mnogo višem stupnju razvitka nego prave srpske oblasti, no u njima se i moralna pokvarenost u širim razmerama pokazivala. Dugotrajno vizantijsko gospodarstvo stvorilo je na političkom i crkvenom polju izvesne ustanove koje su u onim predelima već skroz pronikle tamošnji narod i koje su tamo kao tradicionalno i jasno obeleženo ustrojstvo stajale. Istina da Vizantija i carstvo u tim oblastima nije baš u velikom uvaženju stajalo i da behu pozornica bezbrojnih revolucija, ali su opet za to više težile slaboj dakle zgodnijoj, a uz to srodnijoj staroj vladavini, nego stranom zavojevaču, koji je za tim išao da nove ustanove i nov poredak odomaći. Dušan nije bio primljen kao oslobodilac od stanovnika osvojenih provincija. Doduše niko nije žudio za tiranijom vizantijskih namesnika, ali u novo osnovanoj srpskoj vrhovnoj vlasti nisu nalazili jemsta za bolju budućnost. Oblasti su menjale gospodare, samo što su mesto starih tirana, na koje su se već navikli, dobili nove, koji osim toga behu tuđinci. Uz to je još došlo Dušanovo ponašanje prema Carigradskoj patrijaršiji i progonstvo grčkog sveštenstva. Ova naredba jamačno bi docnije mnogo koristila, samo da se država održala. U ovo doba izazvala je samo ogorčenje. Ali ne smemo prećutati da je prostor zavojavanih provincija bio veći od prave Srbije i da je jamačno i brojem stanovnika ovu nadmašio. Srpska je država mogla potom slati samo upravitelje u osvojene krajeve koji su za tim da bi svoj položaj osigurali prinuđeni bili da se nekako prirode sa oblastima koje njihovom nadzoru poverene behu ne dirajući u njihova ustrojstva, u njihove ustanove i koji se više ponašahu kao vladaoci nego kao namesnici. Narod, kojim upravljahu, beše naviknut na poslušnost i nekima od ovih namesnika pošlo je za rukom da manje više stalno utvrde svoju vlast. S druge strane, iz ovih prinudnih odnošaja sledovalo je da srpska država te osvojene delove nije mogla da amalgamiše kako bi se potom s njom u jednu jednostavnu organičnu celinu slili.